faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناغسان halkan waa radio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka dhuhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxa ugu dooroon madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo kulan ku yeelanaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan gaalkacyo iyo odayaasha dhaqanka gaalkacyo aan wali la kulmin ra'iisul wasaaraha qeyre maamulka gobolka Banaadir oo soo rogay amarro saameyn ku yeelan doona masuuliyiinta qaar amarna ku bixiyeen la diiwaan galiyo gaadiidka dadweynaha khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya madaxweynaha Hirshabeelle iyo Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo wali ka taagan muddo bil ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Al-Shabaab oo gudoomiye cusub u magacaabay gobolka Banaadir faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxaya qaraxmeena oo la kacay gaari ay saarnaayeen dad shicib ah degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose qodobadaasi wixii soo raaca warka duur ayaad ku dhageysan doontaan hadii Allah uu dala laga helo balse imika
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
Marka la dhuhur wanaagsan saaxiibayaal waa dhuhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 9ka bisha 7aad 2019 qodobadaas aad maqasheena waxay ahaayeen oo arkeena dhuhur ee maanta ku wada ugu door karoon imikana warkii odana Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa in kulan 13ka bishan ay ku yeeshaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa todobaadka soo socda wuxuu u safri doonaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia sida ay lagu kala soonaan karo ay xaqiijiyeen madaxweynaha ayaa halkaas kula kulmi doona madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kulanka labada madaxweyne ku dhaxmari doona magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa waxa gadaal ka riixaysa dawladda Mareykanka oo doonaysa in arinta muranka badda labada dal wada hadal ay ka galaan dawladda Mareykanka ayaa hore u shaacisay mowqifkeeda ku aadan muranka dhanka badda ee u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya waxaana safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya uu ku baaqay in miiska wada hadalka labada wadan ay wada fariistaan waa Soomaaliya iyo Kenya safarka uu wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Rashid ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa hordhac u ahaa kulan labada mas'uul ay wada qaadan doonaan waxaana la sheegay in shido uu fariin soo gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo sida ay la wareediyo rasmi ah xaqiiqiyana fariinta uu Axmed Rashid ka soo qaaday Abi Axmed ee uu soo gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo ayaa ujeedkeeda ugu weyn waxa uu ahaa dadaalada uu Abi Axmed labada dalka dhaxwado iyo sidii wajiga labaad ee kulanka labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya loo diyaarin lahaa kulanka uu hore Kenyatta iyo Farmaajo ayaa waxa la filayaa in Addis Ababa uu ka dhaco 13ka bishan ay ku gudo jirno oo ku beegan maalinta sabtida ah ee soo aadan lama oga go'aanka uu Farmaajo qaadana doono marka uu la kulmo hore Kenyatta balse falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in cadaadis xoog leh lagu hayo madaxweyne Farmaajo ayna macquul tahay in madaxweynaha uu aqbalo go'aan lagu dhaxdhaxadinayo labada dhinac isla markaasina la joojiyo dacwada taala maxkamadda cadaaladda ee ICJ in uu jiro wada hadal dhexmari doona labada dhinac iyo in kiiska dacwada badda la xariirta laga laaban doona maxkamadda ICJ ayaa waxay ahayd hadalhayn muddo badan soo jeetantay waxana siyaasiyiinta sheegay sidaasi kana hadlay qayb ka ahaa madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka digay in dawladda ay aqbasho wada hadalladaasi taasi oo sabab u noqon karta in Soomaaliya ay lumiso badeeda isla markaana ay u gacan gasho dawladda gacan maroqsiga doonaysa ku qaadato xuduudaha yabada Soomaaliya Kenya Raisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo safar dhinaca dhulka ah uu shalay garinkii dambe ku gaaray waxana wali u suurta galin in uu kulan la qaato odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dhinaca maamulka Galmudug Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa xalay ku hoyday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxana safar dhinaca dhulka ah ay shalay galinkii dambe ku gaareen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wafdiga raisul wasaaraha ayaa waxa qayb ka wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya waxaana ilaa iyo xalay kulamaha ay ka wadeen gudaha magaalada Gaalkacyo iyo la kulmay maamulka degmada Gaalkacyo iyo maamulka gobolka Mudug dhinaca maamulka Galmudug maanta oo talaada ayaa la filayaa in raisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre uu kulamo la qaato odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada Gaalkacyo iyaga oo kala hadli doona tabashada ay qabaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhismaha Galmudugna ay ka qabaan shalay odayaasha dhaqanka degmada Cadaado ee gobolkani Galgaduud ayaa waxay diideen inay la kulmaan raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre kadibna waxa uu iskaga sii ambabaxay magaalada Gaalkacyo odayaasha ayaa sheegay in aysan la kulmi doonin raisul wasaaraha maadaama uu hore uga baxay ballamo uu la galay tan iyo inta laga fulinayo ballamahaasi raisul wasaare Qeyre ayaa waxa uu isku dayay shalay in siyaasiyiinta deegaanka uu ka dhaadhiciyo in ay taageeraan isla markaasina odayaasha ay la kulansiiyaan hase ahaatee taas ayaa noqotay mid lagu fashilmay waxayna si cad ugu sheegeen in talada cadaado looga dambeeyo odayaasha dhaqanka waxaan sidoo kale weli la ogaan karin odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo in dhankooda raisul wasaaraha ay la kulmi doonaan waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka Gaalkacyo ay shuruud uga dhigeen la kulanka raisul wasaaraha Soomaaliya in uu ka warsugo kulan 10ka bishan magaalada Gaalkacyo ay ku yeelan doonaan odayaasha iyo waxgaradka gobolka Mudug xaaladda maamulka Galmudug ayaa weli waxa ay u muuqataa mid aan hagaagin waxaana jira tabashooyin ay qabaan beelaha qaarkood ee deegaanada Galmudug waxa si xusid mudan in raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inta uu ku sugnaa maamulka Galmudug mid kaliya ee si cad ugu guuleystay ay tahay inuu qarameeyo ciidamada ahlusuna ee fadhigoodu yahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug maamulka gobolka Banaadir ayaa soo rogay amar saameyn ku yeelan doona masuuliyiinta qaar sidoo kalena waxay amar ku bixiyeen in la diiwaan geliyo gaadiidka ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Sabirin Xasan Maxamed
shirka abniga caasimadda oo xalay lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay abniga iyo howlgalada ka socda gobolka Banaadir shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil qaabilsan abniga masuuliyiin ka tirsan dawladda iyo xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineer yiris oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa gudoomiyay shirkan iyadoo intiisa badan diirada lagu saarayay sidii looga hortagi lahaa falalka lidiga ku ah amniga nabadgelyada iyo weerarada Al-Shabaab gudoomiye yiris oo la hadlay warbaahinta shirka marka uu soo idlaaday ayaa ka warbixiyay go'aanada ka soo baxay waxa ayna sheegeen in ay dhaqan gali doonaan
duulinta staffkooda ee magaaladan maraya in ay mamnuuc tahay in darkan ciidanka xoogga dalka inay ku dhaxmaraan magaalada cidii ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee magaalada shaqo ama ku maraysana goobaha ciidanka booliisku ay taagan yihiin inay sin asluubi ku jirto nidaam ku jiro ay wala hadlaan isu sheegan hadii kale waad aragteen kooxaha hargeysadu dharkaas tuutaha ay soo wada qaateen oo ku soo dhex dhuuntaan marka si aan uga feejignaano waxaan codsanaynaa mas'uuliyiinta staffkoodu inay mas'uul ka noqdaan mid kale aan rabno inaan digniin u jeedino waxay tahay ma leedahay bajaaj ma leedahay gaadiid hadii uusan gaadiidkaaga diiwaan gashaneen هدي أت جديد كديوان قشطي لكن أتقف كإيه بس ما قاعد أقولك قرية مسؤولي دراق عليه هذا مسؤول كأه جديد كاس إيه وحد يبقى وجهسته شيء هذا بتحصل أقوى هرتقى بجاج ليدو إيه باورته كله بوحن لنا إيش ديوان قليه ملاذها بجاج ك إيش ديوان قلي هذا إيش ديوان قلين مواد دبها سومالي هذا النقل عشورة الجوجل هذا بحن هذا وحن نقل يقفوا أذيع عدو ومدى الصومالي ذو حلاله هل عدو هل كاس عدو نوحيه هي كوهار جحسد على الشباب
شركة نوع أحمد جوكتا أياكوسوا هذه حلة عيشة لوير رتاسة يقرح كدا عيجودها مجال هذا مقدش وحنا وير هذا مسؤولية دي سلبر كأوريتي على الشباب كاس أو أي كوشكتين كنا دعو عمان أسكري يدت شعبه
مع السنة صابرين خلاف كسياسة ده وده حيا مدحونا هيرشبا لأيه قدوميه قبل كهيران حلك وكقاضي واري يوسف أحمد حجر دبجيدا يا ولي كتاجر مدبلة مجال هذا بلدوين حرمته قبل كهيران بشير عبد الله عثمان يا وركان بلدوين كصدره
خلاف كسياسات أو دحيح مدة بالكاء محمد عبد الجواري مدحونا هرشبيلة يوسف أحمد هاجر قدومي حلك قادس الوسم مياه يا وليك تاجن مجلد البلدوينة يضع خلاف كاس وسامين كويا شيء حد في صدام مملكة قبل كهيران وزير كتبه جسين تمام مملكة هرشبيلة حلبان عبد كرين علي نور أي شيء إن حلبان كتر سند ولا الصومالية أي قيب كيهين خلاف كتاجن مجلد البلدوينة
حالة كتاجن مجلد البلدوينة قاسة مرت هرشبيلة فكرة ده إيك أميسيهين حلبان هذا إيو مارتي وزير هذا دولة قبلات كيرشبالة أمليان إنه سن شاق قوانين أين روح حيا بير إنه أفتيميو إن حلبان هذا دولة قبلات كيرشبالة ويشاقيان وحي قبطان شاقوين بدن وزير هذا ويشاقيان لكن لبت أقوب بدن إيو رفاتك أقوب بدن إيو مارتي وحونقا حيستا مارتي حلبان هذا كسو جيدو ري هيران كجرد مارتي دولة فدرالك ما جامع إمارتي أيق فدرال كجرين ماشي للرب إني هولوه هذا الشقق إيك جوتان دولة فدرال كأ وحيد لب إمارت عرقلد يكوهين أمنيجي مارتي رهيران أو إمارت عرقلد يكوهين هلنين أو حلبان أو كشو جد دولة قبلة كهير شبه لقاسة كوه كشو جد رهيران المرك أي مدين وحيد مدين وكلية سياسة مركز تاجن إني سيا أكيران أي مدين ماهن إني إمارت وحكة قبطان أميسن إمانين waxaan leeyahay maaratay reehiiran xilibanada idinku jiro dawladda federaalka ah maaratay waxay idinku hayaan dib aad ugu weyn ay idinku hayaan dawladda hirshabeelana waxay ku hayaan dib weyn ay ku hayaan ayaga oo fiirsanaya dana gaar ah ay u fiirsanayo ay kamid tahay danahooda ku aadan 2020 ka sidee ku soo gali doonta bal qaar kood waad ogtiin 20 sano ay dhax fadhiyeen xilibanamada
sidoo kale waxa uu sheegay in ay jirto siyaasad qarsoon taas oo xilibanada baarlamaanka dawladda Soomaaliya ay qayb ka yihiin sida uu tilmaamay wasiirka dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle
waxaan idin kala waxraba in aan idin cadeeyo oo arin kale too ah ee madaxweyne maxamed abdullahi gudoomiye gobol ma magacaabo ilaa uu la tashto maaragtay xilibanada dawladda kasoo jeeda dawladda federaalka ah mid kastana wuxuu wataa qof ayuu wataa oo siyaasad ayuu ku soo galay marka hadii aad aragtaan dabageed oo la keenay xilibanada dawladda federaalka ayaa ka dambeeyay kuwii ka horeeyay dawladda federaalka xilibanada dawladda federaalka ayaa ka dambeeyay yaani maaragtay go'aanada dhan waxa ay ahayd go'aano la wada dhanyahay ma aheyn go'aan uu iska qaadanay maxamed abdullahi waxa hadda la isku haysta ma ahan arinta ma taagna maaratay gudoomiye hore xilka laga qaaday dabageed ma taagna waxay taaganta wax ay haysto waxay tahay waa reehir shabeelle iyo waxa ay haysto xilibanada kasoo jeeda dawladda federaalka ah Soomaalidu waxay tiraa orgaga baroorta ka weyn siyaasad kale ayaa ku jirto waxaan leeyahay dadka isaykiin dhigaa maaratay inay nabad ka shaqeynayaan inay horumar ka shaqeynayaan nabad iyo horumar idiima soo wadaan ka fikira mustaqbalka reehiran iyo reehir shabeelle taasina waxay ku sheegaysaa yaani shirqoolkan iyo maaratay shaqalkan siyaasada ay ka maleegi jireen magaalada Muqdisho in loo soo raray xasimada labaad ee magaalada Beledweyne ee hadda ka maamulaan guriga u dagan yahay ee gobolka maaratay Yuusuf Maxamed Dawgi
Maxamed Bashir Al Shabaab ayaa gudoomiye cusub u soo magacaabay gobolka Banaadir kaasi oo ay sheegeen in bedel uu u noqon doono hoggaamiye waa gudoomiye hore ee gobolkaasi Al Shabaab u qaabilsanaa oo dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in duqeyn ay ku dileen daqdaqaqa al-shabaab ayaa la sheegay in gudoomiye cusub ay u soo magacaabeen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka al-shabaab ayaa waxay gudoomiyaha Muqdisho u magacaabeen Daahir Macallin Salaad oo la sheegay inuu hore uga tirsanaa qaybta muqaabaraadka ee al-shabaab ninkani ayaa waxa uu bedeli doonaa Sheekh Cali Maxamed Hussein oo ku magacdheer Cali Jabal kaasii oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in duqeyn lagu dilay sanadkii 2017 tan iyo xilligaasi ma jirin qof ala shabaab ugu magacowna gobolka Banaadir waxaana hadda warar dhinaca sirdoonka ay sheegayaan in ninkan cusub uu noqon doono gudoomiyaha ala shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir in kasta oo ala shabaab si muuqata aysan u maamulin Muqdisho haddana waxay dagaalo ka fuliyaan magaalada waxaana ugu dambeeyay shalay markii rag ka tirsan ala shabaab ay weerareen kanatrol Zaybiyaani ee magaalada Muqdisho halkaasi oo ay tiro badan oo dad ku dhinteen faafahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qara xameenada nooca dhulka lagu aasaa oo gaari siday dad shicib kula kacay degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose wararka naga soo gaaraya degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay sheegayaan in dad rayid ah ay ku dhinteen amina la kacday gaari ay la socdeen tirada dadka dhintay ayaa la isku khilaafsan yahay iyadoo saraakiisha caafimaadka Dhoobley ay sheegeen in 3 qof oo rayid ah ay ku dhinteen qaraxa ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi uu sababay dhimashada 3 qof iyo dhaawac tiray intaasii ka sii badan dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in dadka dhintay tiradooda ay ku dhawdahay 6 ilaa iyo 7 qof marka laga soo toogo hadalkaan ka soo baxay saraakiisha caafimaadka Dhoobley dadkani dhintay ayaa saarna gaari hoomay oo caana ka qaaday degmada Dhoobley una waday deegaanada hoos yimaada degmadaasi waa tay saaxiibayaal guud ahaan waxa inta ku dhawn warkii duuradka socotaan radio wadaado FM 88.5 MHz idalay cid warku wasay waxa ka daalacan karaan baraha internetka ku leenahay www.radiowadaado.com Facebook iyo sidoo kale Twitter warkan warka xiga duhur wanaagsan.